Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka studio nambari 15 mjini Washington DC, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shumari. Leo Jumatano, Mei 20 mwaka wa 2020, na ndani ya VOA Express leo tunaripoti kuhusu uchaguzi mkuu nchini Burundi, ambapo wapiga kura wanaendelea na zoezi hilo linalofanyiwa wakati huu wa janga la virusi vya corona.
Vile vile tutakuwa na kipengele cha barazani, ambapo tuliuliza swali kupitia Facebook linalosomeka, corona imehamishia maisha mashambani? Kuna maoni mengi sana na tutakusomea hivi punde. Vile vile tutakuwa na ripoti ya kila siku juu ya kesi za virusi vya corona kimataifa.
Na raia wa Burundi hili wanapiga kura katika uchaguzi ambao unafikisha kikomo utawala miaka 15 wa Rais Pierre Nkurunziza, ukifanyika ukiona janga la virusi vya corona. Wapiga kura wamejitokeza kwa wingi na kuonekana wakisimama kwenye mistari mirefu nje ya vituo vya kupigia kura ambao vilifunguliwa saa 12 asubuhi kwa saa za huko kwa ajili ya kumtafuta rais mpya, wabunge na wameya wa miji. Mkamiti Kibayasi anayo taarifa kamili.
Uchaguzi mkuu huo unafanyika baada ya miaka mitano ya vuguvugu la kisiasa lililochochewa na juhudi za Nkurunziza kutaka kuwania muhula wa tatu madarakani, hatua iliyopelekea ghasia nchini humo ambazo zilisababisha vifo vya watu wapatao 1,200 na takriban watu 400,000 kukimbia nchi. Wapiga kura waliojiandikisha wapatao 5,100,000 watamchagua kati ya Evariste Ndayishimiye ambaye aliteuliwa na Nkurunziza na ndiyo mgombea anayeonekana kuongoza kati ya wagombea wa kiti cha urais, au watamchagua kiongozi mkuu wa upinzani Agathon Rwasa, na pia kuna wagombea watano wengine ambao wanaonekana kutokuwa na ushawishi mkubwa. Makamu rais Gaston Sindimo, kiongozi wa chama cha UPRONA na mgombea kiti cha rais, akizungumza na Sauti ya Amerika hivi punde, anasema uchaguzi unaendelea vizuri na kuna amani hadi wakati huu.
Kwanza ni kutoa shukrani za dhati kwa raia wa Burundi na kwa polisi ya Burundi, sababu wamezibiti usalama paka hivi, pako usalama nchini kote na watu wanakwenda kuchagua bila wasiwasi, na mambo naona ni shwari, ili tunangoja matokeo ya uchaguzi. Ila kuna kasorobo hizo, ni kasorobo tumeweza kutamka hapo mbele, sababu tume huru ya uchaguzi haikuweza kutanisha wa candidates ama wakuu vyama ili wazungumze vipi watatia wana memba wa vote bureau votes, sababu hiyo ni kasorobo kubwa. Na tunaona wa mandateri wa vyama mbalimbali, wa makandidati mbalimbali wanafukuzwa, wanakimbizwa, wamoja wanafungwa. Hiyo inakuwa ni kasorobo, lakini kikubwa sisi ni kuzibitia usalama wa nchi, ndio kikubwa kwa kwetu. Tumeona tena makadi mingi yamezagazwa mbalimbali na polisi imeshika wengi, lakini wengi wameshikwa, inakuwa vigumu, sababu ukishikwa unapelekwa kwa mnyamekupa kadi hizo, inakuwa vipi?
Warundi karibu 11,000,000 hawajapatiwa masharti yoyote ya kusitisha shughuli zao kutokana na janga la corona ikilinganishwa na nchi za jirani. Ethiopia, ambayo pia ilikuwa iitisha uchaguzi wake mwaka huu, imeahirisha kwa ajili ya janga hilo. Kampeni za uchaguzi ziliendelea na kuwavutia mashabiki wengi, kama ilivyoshuhudiwa kwenye mkutano wa mwisho wa chama tawala cha CNDD-FDD siku ya Jumamosi kwenye mji mkuu Bujumbura. Kulikuwa na umati wa maelfu ya watu waliokusanyika, huku kinga pekee dhidi ya ugonjwa wa COVID ikiwa ni ndoo za maji pamoja na sabuni kwa ajili ya kunawa mikono ili kujiepusha kusambaza ugonjwa huo. Katika uchaguzi wa leo, kulingana na video na picha za mashirika ya habari, wapiga kura wanaonekana wamesimama pamoja bila kuheshimu masharti ya kujikinga au kuzuia kusambaza virusi vya corona, ikiwa ni pamoja na kuvaa barakoa. Makamu Rais Sindimo anasema cha muhimu hivi sasa ni kuona uchaguzi unamalizika kwa amani na kura zinahesabiwa kwa njia ya uwazi na huru, na kuwaruhusu wawakilishi wa vyama kuingia ndani ya vituo vya kupiga kura kushuhudia kura zikihesabiwa.
Kwa ujumla, uchaguzi unaendeka vizuri. Tunangoja jioni wako na peperusha tuangalie jinsi kinaendeka. Na hapo hatuna uhakika, sababu hatujui yenye atafuata, sababu njama tunaona ni njama za kujificha, lakini kinazificha katika ngazi za tume ya huru ya uchaguzi. Kwa hivyo sisi tumetangazia tume huu kama kwa kusema mambo awe wazi, ni watie kila chama ama kila mgombania wote awe na mtu katika biro ya votes. Sasa hawakutaka kusikia, sisi tumeyashika vile vile basi, lakini ilikuwa vizuri jioni waite wawakilishi wa vyama mbalimbali walipokuwa karibu ya ofisi za kupiga kura, waingie ndani akisha wahesabu wako pale. Tume huru ya uchaguzi ifanye hivyo, kesho pasisema nimeibiwa ama nimefanya.
Matokeo rasmi yanatarajiwa baada ya siku tano, na ikiwa hakuna mshindi atakayepata zaidi ya 50% ya kura, duru ya pili inatarajiwa kufanyika baada ya wiki mbili. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Hivi sasa, msikilizaji wa VOA Express, tunakupatia ripoti mpya ya kila siku inayoelezea taarifa na kesi za virusi vya corona kimataifa, iliyoandaliwa na mwenzangu Sande Shomari.
Katika taarifa za ugonjwa wa COVID duniani, mpaka tunatayarisha ripoti hii, kuna kesi zaidi ya milioni 5 duniani kote, ukiwa na vifo zaidi ya 300,000 na waliopona zaidi ya milioni 1,900,000. Na wakati huo, nchi wanachama wa shirika la afya duniani WHO zimekubali uchunguzi huru kuhusiana na majibu ya shirika la afya duniani WHO. Hatua hiyo inakuja ukiwa na ukosoaji mkubwa kutoka kwa Marekani juu ya kushughulikia janga la corona, na Rais Donald Trump akitishia kuiondoa Marekani, akashutumu shirika hilo kwa majibu yake na kuwa kibaraka wa China. Wakati huo huo, Russia inalaani jaribio la Trump kuivunja WHO, ikituhumu Washington ikisema kuwa inafanya siasa. Mpaka wa Canada na Marekani utabaki umefungwa kwa safari zote ambazo sio muhimu kwa mwezi mwingine hadi Juni 21, kuendelea kupambana na virusi vya corona, waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau ametangaza. Hata hivyo, nchi za Ulaya ya kati, ikiwa pamoja na Austria, Jamhuri ya Czech, Ujerumani, Hungary na Slovakia, zinasema zinaweza kufungua mpaka yao katikati ya mwezi Juni. Na serikali ya Roma inawasihi jirani zao wa Ujerumani waondoe hofu yao na kuanza kwenda likizo zao nchini Italia msimu huu wa joto, kwani inajiandaa kufungua tena nchi kwa watalii wa Ulaya kuanzia mapema mwezi Juni, na kuondoa siku 14 za lazima za kukaa karantini kwa wageni. Na katika idadi ya kesi, Marekani imeendelea kushika nafasi ya juu ikiwa na kesi mpya 435 na kufikisha jumla ya zaidi ya wagonjwa milioni 1.5, huku waliofariki ni wagonjwa 9 na kufikisha jumla waliofariki zaidi ya 93,000. Russia inafuatiwa ikiwa na wagonjwa zaidi ya 300,000, ukiandikisha wagonjwa wapya 8,764 na vifo 135 na kufikisha jumla ya vifo zaidi ya 2,900. Barani Ulaya, Belgium kuna kesi mpya 192, vifo 42 na kufikisha jumla waliofariki 9,150. Wakati Ujerumani imeshuhudia kesi mpya 15 huku ikiwa na zaidi ya kesi 177,000. Huko Afrika Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kesi mpya 102 na kufikisha jumla ya wagonjwa 1,731 na vifo 61. Nchini Kenya kuna kesi 963, wakati Ethiopia kuna kesi mpya 24 na jumla wagonjwa 389. Huko Uganda kuna kesi mpya 4 na jumla wagonjwa 264, wakati kwingineko Afrika, Tunisia ina kesi mpya moja na jumla ya wagonjwa 1044 na vifo vilipatavyo 47. Na nchini Tanzania, mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo amesema ili kujiridhisha na majibu ya madereva wa Tanzania waliokutwa na COVID-19 kwa mujibu wa mamlaka nchini Kenya, waliamua kuchukua sampuli 19 za madereva hao na kuzipima tena. Amesema sampuli hizo baada ya kupelekwa kwenye maabara kuu nchini humo, majibu yake yalionyesha kwamba madereva hao hawana maambukizi. Mkuu huyo wa mkoa amesema mkoa wa Arusha umejiridhisha kuwa hizo ni mbinu tu za Kenya kutaka kuwa soko la utalii la Arusha kwa ujumla. Hizo ndio baadhi ya habari zilizopo katika matokeo ya ugonjwa wa COVID-19 duniani kwa ujumla. Jina langu ni Sande Shomari, kwako Mkamiti Kibasi.
Shukrani sana Sande Shomari kwa ripoti hii. Kutoka hapa studio namba 15 za VOA Express mjini Washington DC, tunakuletea habari za dunia.
Benki ya Dunia imepitisha mkopo wa dola bilioni 1 kwa Kenya ili kufadhili bajeti yake katika lengo la kukabiliana na msukosuko wa kiuchumi uliotokana na janga la virusi vya korona, kwa mujibu wa pande zote mbili. Taarifa hiyo imetolewa leo ambapo mkopo huo uliombwa kabla ya janga la afya kuanza, na huu ni mkopo wa pili kupelekwa katika bajeti kutoka Benki ya Dunia, ambapo mkopo wa kwanza ulichukuliwa mwaka jana. Upungufu wa bajeti ya Kenya umesinia kwa 8.2% ya pato la taifa katika mwaka wa fedha unaoishia mwezi Julai, kutoka kiwango kilichobashiriwa awali cha chini ya 7%, hasa kutokana na kupungua kwa makusanyo ya kodi na kupotea kwa kodi ya mapato, yani VAT, na punguzo la mapato ya ushuru. Katika taarifa yake ya leo, Benki ya Dunia imesema mkopo huo umekuja katika wakati muafaka, huku waziri wa fedha wa Kenya Ukuru Yatani akisema kuthibitishwa kwa mkopo ni ishara ya kuaminika kwa serikali katika kushughulikia uchumi wake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa mwito wa mshikamano wa dunia na bara la Afrika, ikiwa ni sehemu muhimu ya kumaliza janga la virusi vya korona, ikisema hatua ya kimataifa inayohitajika kusaidia kuimarisha mfumo wa huduma za afya na upatikanaji wa chakula na kuepuka misukosuko ya kifedha. Guterres amesema haya leo hii akipongeza mataifa ya Afrika na Umoja wa Afrika kwa kuchukua hatua za haraka kuweka karantini na kufunga mipaka na kutegemea jumuiya za kikanda kujaribu kusitisha kusambaa kwa virusi. Kwa kuongeza, kusihi juhudi za jumuiya ya kimataifa kusaidia elimu na ulinzi wa ajira, Guterres pia amezitaka nchi za Afrika kuwa na mpango wa pamoja na wenye nafuu katika upatikanaji wa chanjo na tiba. Kituo cha kudhibiti magonjwa cha Afrika CDC kinasema kwamba COVID-19 imeshaua watu 2,800 kote barani Afrika. Rais wa Taiwan Tsai Ing-wen amekula kiapo leo hii cha kuongoza taifa hilo na kutilia mkazo kuongeza nguvu za kiulinzi kufuatia vitisho vya nguvu kuliko kawaida kutoka kwa serikali yenye upinzani wa muda mrefu ya China. Amesema kwamba wakati wanaimarisha uwezo wa kiulinzi, mafunzo yajayo ya kijeshi yatajikita zaidi katika uwezo wa kusambaa, kukabiliana, kuwa na uwezo wa pamoja ambao utajumuisha mfumo usio wa kawaida. Rais Tsai amesema hayo wakati wa kiapo cha kuongoza taifa hilo kwa muhula wake wa pili baada ya uchaguzi uliomtangaza mshindi hapo mwezi Januari. China ni ya tatu katika viwango vya majeshi yenye nguvu, huku Taiwan ikitajwa kuwa 26 kwa mujibu wa mtandao wa globalfirepower.com.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Sasa tuangalie kipengele cha barazani, ambapo tulibandika swali kwenye ukurasa wetu wa Facebook likisomeka, Corona imehamishia maisha mashambani? Kuna maoni mengi sana kama nilivyosema hapo awali, pamoja na yale yaliyoandikwa kwa ujumbe wa maandishi. Hebu tuanze na wasikilizaji kwa njia ya sauti.
Haya, mimi ni Simeo Semaswaka Petrado kutoka Kiwanja, ikiwa ni Karapani Rutshuru, jimboni Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kauli yangu ni kwamba wakati huu wa kuzingatiwa na virusi cha Corona ama COVID-19, maeneo za kuweza kufanyia biashara kama masoko na mahali penginepo zimeweza kusambazwa na kupigwa marufuku na sheria ambazo zimechukuliwa na viongozi wa nchi kadhalika. Na sasa huku kwetu kutamini ya kwamba mahali kama hivyo ama nafasi kama na hizo zimeenda kujielekeza hata mashambani, basi wakati ambapo watu wameona hiyo kujielekeza huko mashambani kujiepusha na mizozo, ni hali kadhalika dhidi ya vyombo vya usalama, kwani pamoja wao kama vyombo vya usalama ni wao zilisema zimeenda kukamata hatua hizo za viongozi, kuwa ni kubahatisha tu kutafuta namna gani kuweza kuleta unyanyaso baadhi ya raia aiku wakitegemea sisi hizo ambazo zilichukuliwa na viongozi, nazo wakijiendesha bidaa sana. Sasa wafanyabiashara na wengineo wamejikusudia basi kuhama na kujielekeza maeneo ya mashamba, wapi ambapo wao watapata usumbufu kama na huo ambao wanasumbuliwa nao na sisi ya Amerika kunipatia nafasi kama na hii.
Asante. Kwanza kwa majina ni Ochieng George kutoka Kakamega hapa nchini Kenya. Mimi maoni yangu ni kwamba kwa kweli biashara nyingi hazijahamia vijijini. Kilichoko hapa ni kwamba kuna sababu kubwa wa biashara, iwe ni vijijini ama hapa mijini. Juzi nimekuwa kule vijijini, hali ya maisha ni ngumu sana, kuna baa la njaa, watu wanalia kwamba biashara imepungua pakubwa na ukilinganisha na siku za awali. Ilhali pia mijini pia hali ni hivyo hivyo, hakuna biashara na hali ya biashara ni tete kila mahali. Na kinachofanyika ni kwamba watu wengi wanakimbilia ndio mashinani, lakini hawana fedha, hawana chochote cha kufanya, ila kimbia kwao huko ni kujikinga tu na kujilinda dhidi ya makali ya njaa yanayopatikana mijini. Asante sana.
Naam, mkamiti maoni safi kabisa hayo kutoka kwake Simon Semasco wa DRC na Ochieng George kutoka kule nchini Kenya. Okay, na maoni tofauti kabisa kuhusiana na swala hili. Basi moja kwa moja mimi niangalie maoni mengine hapa. Naye huyu Godigota Magabe akiwa GGM kule Geita Tanzania. Anasema corona imeathiri kila sekta dunia nzima na kuharibu maisha ya mwanadamu. Wanaishi kwa hofu kubwa sana na uchumi umeyumba. Simforia Lubumbashi anasema huu ni ukweli kwa sababu watu wanahofia kuhatarisha maisha yao kufanya biashara kila mahali. Watu hukusanyika wakiwa wengi mno. Hali ya wingi wa watu ni hatari kwa maambukizi ya corona. Kahambo yuko kule DRC Lubumbashi. Mtu pesa Mwanambuke anasema nikiwa Masisi Katavi Tanzania, kweli biashara zimehamia mashambani, maana biashara zimeyumba kutokana na mipaka ya nchi kufungwa. Hali imekuwa tete. Sawa kabisa, nimekupata vizuri. Clio Mo anasema bwana, swala hili limeharibu mno biashara kote, hasa hapa nchini Kenya, kwani hata mashambani biashara hazistawi inavyostahili. Wengi hapa Kenya hufanya biashara jioni watu wakishatoka makazini. Sasa ukiweka haya masharti ya kuweka watu ndani na karantini, yameua biashara nyingi sana. Sawa. Richard Kambale, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema bila shaka shamba limechangia sana, kwani hata ukosefu wa fedha tunataka chakula. Kwa changamoto kubwa ni kwamba mashamba yetu yamevamiwa. Haya, naona watu wa mjini wamevamia mashambani, kazi kweli kweli. Haya, wengi tu wametuma ujumbe wao hapa. Mubagila Masinzu wa Bushala Maswa Simiyu anasema kweli biashara zimehamia mashambani kwa sababu mipaka imefungwa. Sasa wafanya biashara wanakusanya vyakula huku mashambani. Haya, ujumbe watu wametoa wengi kweli kweli, lakini niishie hapo. Endelea kutuma ujumbe wako kwa mtandao wetu wa Facebook msikilizaji. Mambo haya ya View Express barazani.
Upande wangu Sande Shomari, nina maoni mengine kutoka kwa Sutsele, mwanaharakati wa Cash Point Shinyanga Tanzania. Anasema hakika biashara kwa sasa ni ya mazao ndio iliyochangamka sana, biashara nyingine ni changamoto. Clever Tanga Kontiho anasema huku kwetu Kongo corona imekuwa biashara, sababu wagonjwa ambao wanasemekana ni wa uongo. Huyu anajiita Semasaka Haji kutoka huko Rushuru mashariki mwa DRC, anasema kwa kweli janga hili la virusi vya corona limesababisha mambo mengi kuharibika, kwani wakati ambapo soko zimepigwa marufuku, raia wamekusudia kuzielekeza mahali penginepo kama vile mashambani, huko wamejielekeza ili kuepuka mizozo kati yao na vyombo vya usalama, wakati ambapo biashara hiyo inaendelea bila matatizo yoyote. Maoni yako mengi sana Sande Shomari, naona labda tuishie hapa kwa wakati huu ili tuweze kuendelea na taratibu zingine tulizo nazo ndani ya VOA Express. Naona sasa Sande tupate burudani ya muziki, manake VOA Express bila muziki bado haijakamilika. Ni kibao hiko kizuri kabisa kinaitwa Silence kutoka kwa Simi.
Lola Jesse Wago and Sabrina International. Bon and so sleep to Lola Jesse. Chimano Trio Pusha is in a hangover. Now every day I got a child.
Sana ni kibao huru ati kabisa hicho Silence kuja wakisema mambo mazito haya mkamiti. Unajua Sun Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Basi moja kwa moja msikilizaji, mambo haya yanakujia vizuri kabisa. Tuangalie katika masuala ya teknolojia. Makala ya teknolojia hii leo tunaangalia app mpya ijulikanayo kama MCAP. Hii ni app inayorahisishia wakazi wa Kenya kuagiza chakula mpaka mlangoni kutoka kwenye migahawa. Na kwa wale wanaotumia app hii kama vile Uber Eats ama GrabHub wanafahamu jinsi app hivi zinavyofanya kazi mkamisi. Haya basi, Uba Abdi anayo taarifa zaidi.
App ya simu ya MCAP ilizinduliwa na kampuni ya Activate Africa hapa mjini Nairobi, mojawapo ya masoko manne makuu ya Afrika ya masuala ya teknolojia. Neil Ribeiro, mkurugenzi mtendaji wa kampuni, anasema programu hii ya simu imetokea wakati mwafaka wa janga la corona ili kurahisishia Wakenya kununua vyakula mbalimbali mahali popote walipo bila ya kufika kwenye migahawa ya kuuzia vyakula. Ribeiro anasema kutokana na changamoto za kusafiri, app hii itasaidia familia nyingi kupata chakula nyumbani moja kwa moja na hivyo kuepusha maambukizi ya COVID-19.
So what we have done is we have partnered with some companies who offer delivery. So for example, Jumia Food. What you can do on Jumia Food is go and order your groceries. When you check out, you say you pay with Mkapu. And then you go ahead and when the food comes and is delivered to your house, you go to your app and you pay him using Mkapu. This will prevent you from using public transport if you're using that to get to the supermarket. This will prevent you from going into the supermarket where there could be many people. It's only one person bringing it to you.
Linda Gatwiri ni mmiliki wa mgahawa jijini Nairobi. Anasema amejiunga na app ya Mkapu ili kuwapata wateja wanaohitaji chakula na uagizaji kwa urahisi. Anasema itamsaidia kurudisha tena wateja wake na kuongeza wengine, hasa kwa vile makampuni yaliyo karibu na mgahawa wake yamefungwa na wafanyikazi kutoweka na yeye kuingia hasara kubwa.
Kwa sababu ya COVID-19 tumeathirika sana kibiashara. Watu hawakuji kukaa chini kukula venye tulikuwa tumezoea. So sasa Mkule inatusaidia kwa vile sasa ukiwa na hiyo app, una mwenye amekuja kununua chakula ananunua chakula na Mkule, ana order chakula, analipa na app yake, na sisi tunaenda tuna deliver hiyo chakula na Mkule. Sasa inalipwa via kwa app, inaingia straight kwa account yangu, mimi na confirm that hiyo transaction imeenda through na yeye anapata chakula yake. So hakuna kushika pesa ama hakuna COVID-19 vitu kama hizo. It's efficient na inasaidia sana, kwa sababu sasa singekuwa na customers, but nikiweza kufanya deliveries inanisaidia kidogo.
Brian Ngeze anautumia mfumo huu wa app baada ya kufahamu kuwa anapokea chakula chake kwa njia salama pasipo na kufika kwenye mkahawa.
Nimeona imenisaidia sana katika kuitisha chakula katika hii msimu wa corona. Ukiwa kwa nyumba unaweza pata chakula yako imeletwa na wenye Jumia. Wanauleta tu na pikipiki, unaweza order chakula yako kutoka KFC ama kibanda chochote chenye kiko karibu na nyumba yako. Si lazima utoke nyumba, na unaona tu hata wenyewe wenye baiskeli wanakuja wanakusanitize, wanaangalia mashati yote ya usafi.
Inaripotiwa kuwa 70% ya Wakenya mapato yao yamepungua kwa kiwango kikubwa, huku 80% wakisemekana wanahitaji msaada wa chakula. Vocha inayotumika katika app hii ni kati ya shilingi 100 hadi shilingi 1028 kwa wateja. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Sana sana Huba Abdi kutoka Nairobi, Kenya. Msikilizaji, napenda kukumbusha kwa matangazo haya na kujia kupitia VOA Express moja kwa moja kutoka Washington DC, vile vile kwa mtandao wetu www.voaswahili.com, pamoja na redio zetu shirika, vile vile kwenye Facebook. Matangazo haya na kujia moja kwa moja. Sasa basi ni wasawa kuchanganua yale yanayotamba na kuvuma kwenye mitandao ya kijamii. Mkabiti Kibayasi yupo tayari kutujuza zaidi.
Msande, basi kinachozungumziwa sana katika mitandao ya kijamii hususan katika Facebook ni suala hili la madereva kati ya Tanzania na nchi ya Kenya, ambao kama tunavyofahamu hivi sasa nchi hizi mbili zimefungiana mipaka. Basi kile kinachozungumzwa kwenye mitandao ni kwamba baadhi ya madereva wa Tanzania ambao walipimwa virusi vya corona kwenye mpaka wa Namanga kwa upande wa Kenya walikutwa na virusi hivyo, yani wakiwa positive. Lakini kulingana na taarifa iliyotolewa na mkuu wa mkoa wa Arusha, inaeleza kwamba sampuli za madereva hao zilichukuliwa na kupelekwa maabara kuu ya taifa Dar es Salaam na zilionyesha kwamba hawana corona, yani wapo negative. Basi kumekuwa na maneno ya hapa na pale kwenye mitandao. Subilaga anasema, jamani, mbona hatuwaelewi viongozi wetu? Nini hapo kinachoendelea? Kuweni wawazi basi, corona isiwe ndio sababu ya kutibua hayo tusiyoyajua. Kenneth ameandika hapa, mimi naona yako mengi yanahitajika kuzungumzwa. Smith ameandika, jamani, mwaka huu tutasikia mengi. Corona tumeshaiona, lakini kuna mengine ambayo sasa hatuyaoni. Nunu anasema, enyi wana Afrika Mashariki, haya pia yatapita. Udugu wenu udumu. Mariam anasema, sasa hivi taharuki kila mahali, maana itafika wakati huwezi hata kuolewa na mtu wa jirani. Minin anasema, jamani, kaeni chini mmalize haya mambo, ni madogo tu. Haya yatapita, lakini udugu utaendelea. Maoni yako mengi na siwezi kuyasoma yote, kwani muda pia nao unakwenda mbio hapa VOE Express kutoka Washington DC. Narudi kwa mwenzangu Sande Shomari kuweza kukamilisha matangazo haya. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na Mkamiti, asante sana. Basi na kufikia hapo VOE Express ndio inakamilisha nanga kwa siku ya leo. Muda unakimbia kweli kweli. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, langu jina Sunday Shomari, natakieni wote jioni njema. Kwaherini.